Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e fundit veçojmë. Partia Gjukanovicit fiton zgjedhjet parlamentare në Maltëzi. Në Irak nis operacioni për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim për Trepçën dhe rrugën që ka kaluar ky kombinat që nga pas lufta. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit të Mosulit nga i ashtu quajtur i Shteti Islamik ka nisur. Ofensiva nga forcat kurde peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështetet nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik qysh në qershor të vitit 2014. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të madh për sigurinë e rreth 1.5 milion banorëve në zonë. Mosuli është bastioni i fundit i Shtetit Islamik në Irak. Sot deklaroi fillimin e operacioneve heroike për çlirim nga Daeshi, tha kryeministri Abadi duke ju referuar grupit militant me emrin arab. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë paralajmëruar qeveritë e Sirisë dhe të Rusisë për sanksione të reja ekonomike nëse vazhdojnë të bombardojnë Alepon. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry e ka përshkruar situatën si katastrofën më të madhe humanitare. Ai ka thënë se Rusia duhet ta kuptojë se kjo luftë nuk mund të përfundojë pas zgjidhje politike. Kerry është në Londër për të marrë pjesë në bisedimet për gjetjen një zgjidhje e paqësore të konfliktit në Siri. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se krime kundër njerëzimit po ndodhin çdo ditë në Alepo. Në qytetin e rrethuar jetojnë mbi 270.000 banor. Agjencitë e ndihmës thonë se armpushimi është urgjentisht i nevojshëm për të furnizuar civilët. Së paku 27 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobuseve në provincën Punjab të Pakistanit. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jarkan. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidente rrugore. 21 vajza që ishin në rrëmbyer nga grupi islamist Boko Haram në qytetin Chibok të Nigerisë janë ribashkuar me familjet. Në një ceremoni në kryeqytetin Abuja, njëra nga vajzat tha se ato kanë mbijetuar për 40 ditë pa ushqim. Nuk është e qartë se si është negociuar lirimi i tyre, por një zyrtar tha se po vazhdojnë bisedimet për lirimin e më shumë vajzave. Nga 276 vajzat rrëmbyera në prill të vitit 2014, 197 mbeten ende të zhdukura. Shumica prej tyre kanë qënë të krishtera, por janë konvertuar detyrimisht në islam. Autoritetet nigeriane i kanë hedhur poshtë raportet se luftetar të zënë të Boko Haramit janë shkëmbyer me vajza. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kombinati Trepça është aktualizuar shumë ditëve të fundit. Miratimi ligjit që e vë atë nën administrimin e qeverisë së Kosovës ka tensionuar tutje raportet me Serbinë. Për këtë çështje do të dëgjojmë pak më vonë se çfarë thot shtypi në Prishtinë, por fillimisht dëgjojmë kolegen Luljeta Krasniqi, e cila ka përgatitur një material për rrugën deri te shpëtimi i Trepçës nga likuidimi.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur, por nga 7 tetori kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Gjithashtu, ligji andron edhe pronsin kompleksi Trepça nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi. Udhëhesit e kombinati Trepça thonë se ishin minatorët ata të cilët kishin punuar që ta mbanin në këmb gigantin gjatë këtyre viteve të pas luftës. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava tregon për Radio Evropa e Lirë për periudhat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimeve të gjerorë të plumzingut ta zëmë në kontinuitet prodhues e eksploatues minerës në tërgotës që 86 vite. Dhe ky aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë. Dhe kur sot Trepçat.
Minatorët e Trepçës janë vlerësuar shumë herë, qoftë nga politika, qoftë nga ekspertët, si mbrojtës të vendit edhe në kohën e turbullirave politike në ish Jugosllavi. Por edhe në periudha të pas luftës në Kosovë, Shyqri Sadiku, inxhinieri dzehtarist i cili punon në minierën e Stan Tërgu që nga vitin 1981, tregon për vështërsit të cilat i kanë pasur gjatë këtyre viteve të pas luftës.
Problemet ka qenë shumë, se statusi i Trepçës s'u koni definuar.
Borgji i pretenduar nga kreditor të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks ishte udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Ish drejtori Trepçës Halil Çela në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti.
Me një masluftës në ashton diku që borxhi është 40 milion dollar. Vit pas viti u bë presion Trepçës, u rrita e vlerës deri në miliard.
Çështja e statutit të kombinatit ishte bërë edhe shkasi protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëjë riorganizimi i Trepçës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj u miratua në Kuvendin e Kosovës përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit serb në qeverinë e vendit. Këta të fundit kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës dhe janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Çështja e Trepçës çdo herë ka ngjallur reagime edhe tek Beogradi zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pas miratimit të ligjit për Trepçën kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram da priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë. Çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë, cila është ideja që të thonë se e gjithë prona është e tyre, nuk është, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit kërshi pasurisë Kosovës.
Kjo është një vendim i pakuptimta dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës.